თავისუფალი ლიტერატურა.
გამარჯობა. ეს გახლავთ გადაცემა თავისუფალი ლიტერატურა. ჩვენ ვართ საზოგადოებრივი რადიო, რადიო ერთში ვიმყოფებით ამჟამად. დღევანდელი გადაცემის თემა კონკურსი პოეზიის ახალგაზრდა მთარგმნელებისათვის. სტუმრები არიან ქალბატონი მზეო გოგოჭური, ახალგაზრდა მთარგმნელი ანი კოპალიანი და გახლავართ მე, გამომცემლობა დიოგენეს მთავარი რედაქტორი ანა ჭაბაშვილი. ჩვენი ტელეფონის ნომრებია 40 92 92 40 91 92. რადიო მსმენელებს შეუძლიათ დაგვირეკონ და თავისთვის საინტერესო კითხვებზე მიიღონ ჩვენგან პასუხი. პირველ რიგში მოგახსენებთ, რომ წელს მეორედ ტარდება კონკურსი ახალგაზრდა მთარგმნელებისათვის, პოეზიის მთარგმნელები მყავს ხედველობაში, შარშანეთ უკვე ჩატარდა და ძალიან საინტერესო შედეგები მივიღეთ და გიამბობთ რა იყო შარშან. შარშან გამომცემლობა დიოგენემ გამოაცხადა კონკურსი და ეს კონკურსი ატარებს ვახუშტი კოტეტიშვილის სახელს და პრემიებიც გაიცემა ვახუშტი კოტეტიშვილის სახელობისა. შარშან, როცა კონკურსი გამოცხადდა, შემოვიდა 31 განაცხადი ახალგაზრდა მთარგმნელებისაგან, პოეზიის ახალგაზრდა მთარგმნელებისაგან. კონკურსის მონაწილეთა ასაკი იყო განსაზღვრული და შეეძლოთ შემოტანა 35 წლის ასაკამდე მთარგმნელებს. ეხლა ეს 35 წელი რატომ არის ახალგაზრდისთვის ზღვარი, ვერ გეტყვით, მაგრამ ოდითგანვე არის ასე დაწესებული. მართლა ძალიან საინტერესო სურათი მივიღეთ. შემოვიდა თარგმანები ინგლისურიდან, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ყველაზე მეტი იყო გერმანულიდან, ფრანგულიდან, იტალიურიდან, რუსულიდან. იყო თვით ბელორუსული და ლიტვური ენებიდან და ძველი სომხურიდანაც კი. გარდა ამისა იყო თარგმანები არაბულიდან და სპარსულიდან. წელს ოდნავ შეცვლილია პირობები. მსურველებს შეუძლიათ შემოიტანონ განაცხადები. მათი ნამუშევრების რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 10 გვერდს, თორე ქვედა ზღვარი არ არის განსაზღვრული და თარგმანები უნდა იყოს ნებისმიერი ენიდან ქართულ ენაზე. Ну, იგულისხმება, რომ კომპეტენტური ჟიური გამოარჩევს საუკეთესო თარგმანებს. გამარჯვებულებს გადაეცემათ ფულადი ჯილდოები და გარდა ამისა, საუკეთესო თარგმანები ერთ კრებულად აიკინძება. აი, ახლა მე აქ ხელში მიჭირავს შარშანდელი კრებული, სადაც 12 მონაწილის ლექსები შევიდა. მოკლედ აი 31 მონაწილიდან ჩვენ გამოვარჩიეთ 12. ჩვენ მეთქი ვამბობ, იმიტომ რომ მეც მონაწილეობდი, ეს ჟიურის ერთ-ერთი წევრი გახლდით. ეხლავე დაგისახელებთ, ვინ იყო ჟიური და წელს უცვლელია შემადგენლობა. ეს გახლავთ პროფესორი თამარ ჯაფარიძე, ინგლისური ენის სპეციალისტი, ყველასათვის ნობელი მთარგმნელი ბატონი გიორგი ეკიზაშვილი, ხათუნა ცხადაძე, იტალიურიდან თარგმნელი, მაგაზე ცალკე მოგახსენებთ, ახალგაზრდა მთარგმნელი ნიკა ჯორჯანელი, მთარგმნელი ზვიად რატიანი, გახლავართ მეც და კიდევ ბატონი გიორგი ლობჟანიძე, ცნობილი მთარგმნელი არაბულიდან და სპარსულიდან. ეს ხალხი ყველა თვითონ არის მთარგმნელი, კარგად გაეგება ეს საქმე და შეუძლია შეაფასოს პირუთნელად და მიუკერძოებლად ეს თარგმანები. წელს იგივე ჟიური იმუშავებს და ნახოთ რა შედეგებს მივიღებთ. საპრიზო ფონდი ცოტათი გაზრდილია. წელს პირველ ადგილზე გასული მიიღებს 1500 ლარს, მეორე ადგილზე გასული მიიღებს 1000 ლარს და მესამე ადგილზე გასული მიიღებს 500 ლარს. გარდა ამისა, ირანის საელჩომ ცალკე პრემია დააწესა 800 ლარის ოდენობით, თუკი შემოვა კარგი თარგმანი სპარსულიდან ქართულად. და აი ახლა მე სიტყვას გადავცემ ჩვენ სტუმრებს. პირველ რიგში აი მინდა მივმართო ჩვენს ახალგაზრდა მთარგმნელს ანი კოპალიანს, რომელიც მონაწილეობდა შარშანდელ კონკურსში არის ერთ-ერთი გამარჯვებული და ერთ-ერთი ჩვენი საიმედო მომავალი თაობიდან და მოგვიყვება თავის გამოცდილებაზე რა წიგნები რა ლექსები შემოიტანა და შემდეგ ჩვენ ისე განვაგრძობთ საუბარს უკვე ნელ-ნელა სხვადასხვა თემები წამოიჭრება. სმენელ შევახსენებ რომ შეგვიძლია დაგვირეკოს 40 92 82 40 91 92. აბა ანი რას გვეტყვი როგორი იყო შარშანდელი?
მადლობს ქალბატონონა, შარშანდელი კონკურსი იყო პირველი კონკურსი ბატონი ვახუშტის სახელობის პრემიისა და საკვირველია მე მაშინვე როგორც კი გავიგე დიდი სიამოვნებით შევიტანე განცხადება ამ კონკურსზე, იმიტომ რომ უპირველეს ყოვლისა ვთვლი რომ დიოგენეს მხრივ და საერთოდ გამომცემლობების მხრივ ძალიან დიოგენე არის პირველი და იმედია სხვა გამომცემლობებიც მიბაძავენ მომავალში. ძალიან ასე ვთქვათ სასარგებლო საქმე არის კონკურსის გამოცხადება პოეზიის მთარგმნელებისათვის, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ საერთოდ თარგმანი ითვლება რატომღაც ჯერჯერობით ასე ჩანს ყოველ შემთხვევაში საქართველოში ლიტერატურის მეორე ხარისხოვან დარგად არა და ეს მე ვფიქრობ რომ საკმაოდ შრომატევადი საქმეც არის, დიდ შრომას მოითხოვს ადამიანისაგან და გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანიც არის სხვადასხვა კულტურების დაახლოებისთვის და ამიტომ ალბათ მეტი უფრო მეტი ყურადღება უნდა მიექცეს და დიოგენე იყო პირველი რომელმაც პირველი გამომცემლობა რომელმაც ეს ამ სახის კონკურსი გამართა. მეორე ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს კონკურსი, იმიტომ რომ იყო ბატონი ვახუშტი კოტეტიშვილის სახელობის და მე ვიყავი ბატონი ვახუშტის სტუდენტი, ვესწრებოდი მის მასტერკლასებს, რომელსაც იგი ატარებდა საკუთარ სახლში. ორი წლის განმავლობაში და ნურასაკურველია ძალიან მინდოდა რომ ქმევოდა ბატონი ვახუშტის სახელობის პრემიის ასე ვთქვათ მფლობელი, ამხრივ იყო საინტერესო ჩემთვის. და შარშანდელ კონკურსში გავიმარჯვეთ სამ მონაწილემ: ლელა სამნიაშვილმა, რომელიც ინგლისური ენიდან თარგმნის ინგლისურ და ამერიკულ პოეზიას თარგმნის არაჩვეულებრივად, გაიმარჯვა მარენა მათიაშვილმა ელიზაბეთ ბიშოპის თარგმანებით, ასევე არაჩვეულებრივი თარგმანებით, და მე მქონდა წარდგენილი ამერიკელი პოეტი ქალის ენ სექსტონის ლექსების ჩემეული თარგმანები. აი სამივე ისე დაემთხვა რომ სამივემ ინგლისური ენიდან შესრულებული თარგმანებით მოიპოვეთ ეს პრემია, თუმცა რატომღაც გონია რომ ბატონ ვახუშტის უფრო გაუხარდებოდა სპარსული ენიდან.
ვახუშტის ყველა გაუხარდებოდა.
არა, ყველა რასაკვირველია გაუხარდებოდა, მაგრამ აი რაღაც განსაკუთრებით, ამიტომ წელს წარმატებას ვუსურვებ სპარსული ენიდან თარგმანებს განსაკუთრებით.
კი, რა ვიცი, ძალიან გაგვეხარდება თუ ასეთები გამოჩნდებიან.
გამოჩნდებიან.
მით უფრო აი ხელს უწყობს ირანის საელჩო. ამ საქმეს ძალიან. მე მინდა ბატონ ვახუშტის თემას დაუბრუნდე, აი ანი მახსენა და მართლაც ბატონმა ვახუშტიმ ციცოცხლის ბოლოს ჩაატარა აი ეს მასტერკლასი, სადაც ესწრებოდნენ ახალგაზრდა მთარგმნელები. მე არა მარტო ახალგაზრდა მოინდომეს, ყველას უნდოდა დასწრება და სრულიად საფუძვლიანადაც, იმიტომ რომ ბატონი ვახუშტი წლების მანძილზე ასწავლიდა ამ საგანს. მე მგონი ანი შენ დღეს უკვე მაგსაგნის მასწავლებელი ხარ, ამდენად ვიცი ხო უნივერსიტეტში, ანი აგრძელებს ამ საქმეს, პედაგოგიურ საქმიანობას და გადასცემს იმ ცოდნას, რომელიც ბატონი ვახუშტისგან მოიპოვა მან. და რა ვიცი, მოკლედ ვინც კი ეზიარა, ვინც კი დაესწრო ამ მასტერკლასს ეძახია დღეს ამ საქმეს და ლექციებს დავარქვევ თუ გაკვეთილებს, არ ვიცი, მაგას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი მიიღო. და აი ეს თვითონ ბატონ ვახუშტის ორი წინა სიტყვა აქვს თავისი კრებულებისთვის დაბეჭდილი. ერთი არის აი ეს წეღან რომ ვახსენეთ მასტერკლასი, კრებული შედგა შემდეგ აი ამ მისი მასტერკლასის შემდეგ აი ამ ახალგაზრდა მთარგმნელების შესრულებული თარგმანებისა და მან წაუმძღვარა წინა სიტყვაობა, სადაც ასწავლის ყველას და ურიგვარი იქნება რომ ყველა წაიკითხოს რა არის თარგმანი, როგორი უნდა იყოს თარგმანი. ეხა მე როგორც გამომცემლობის წარმომადგენელი გეტყვით რომ ძალიან ბევრი თარგმანი შემოდის გამომცემლობებში და უნდა ითქვას რომ ხარისხი არის ძალიან დაბალი, იმიტომ რომ ვინც რაღაცა რომელიმე ენას ისწავლის, მე უცბად ადგება და გადაწყვეტს რომ თარგმნოს ესა თუ ის ნაწარმოები და ადვილ საქმეთ მიიჩნევს და არადა ეს არის ძალიან შრომატევადი საქმე, ძალიან უმადური, ასე გამიგია მეცნობილი მთარგმნელების მთელი ცხოვრება მუშაობენ ძალიან გამოწვლილით, იქიდან არაფერი მატერიალური შემოსავალი არ შეიძლება ჰქონდეთ იმათ, მაგრამ აი ასე აზიარებენ ქართულ კითხვას უცხოურ კულტურას. და ეს გაკვეთილები, ეს მასტერკლასები მათთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ამაზე ცალკე გვიამბობს ალბათ ანი რა იყო. და მე მინდა სიტყვა გადაცე ქალბატონ ზეო გოგოჭურს, რომელიც იყო უშუალო მომსწრე აი იმ შემოქმედებისა, რომელსაც თვითონ ბატონი ვახუშტი ეწეოდა, თვითონ თარგმნიდა და აი მე მგონი პირველი მსმენელი იყო და პირველი მკითხველი ქალბატონი მზეო და გვინდა გაგვიზიაროს, მოიგონოს, როგორ უკითხავდა მას თავის პირველ ნაშრომებს, ლექსები იყო თუ თარგმანები იყო თუ მოკლედ ყველაფერი რაც იყო.
დიდი მადლობა ჩემი მოწვევისათვის და საერთოდ ყველაფრისთვის დიდი მადლობა, მადლობთ ის რომ ვახუშტის ღვაწლს, მის ნიჭს ასე აფასებთ, ასე წრფელი და ასეთი, ასე ვთქვათ, ნუ მოგრძალებითი დამოკიდებულება. უღრმესი მადლობა მინდა ამისთვის მოგახსენოთ, ვინაიდან ყველაზე დიდი დეფიციტი რაც არის ჩვენში, ჯერ ერთი არის ნამოღვაწარის დაფასება დღეს და მეორეც განსაკუთრებით ლიტერატურულ და მწიგნიერ მასში სფეროში. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი რაც ახლა თქვენ უკვე აღნიშნეთ, რომ ეს არის უაღრესად საჭირო, უაღრესად პატრიოტული საქმე, ეს რა თქმა უნდა მესმის ეს ყველაფერი, მაგრამ აი ეს კულუარული მხარე, რომელიც დაუშვათ ვახუშტის ჰქონდა თავისთვის და რომელიც თქვენს გაგიზიარათ, ძალიან კარგად ვიცით, შესაბალში წერს კიდეც ვახუშტი, რომ მე 4 ათეული წელი თეორიულ კურსს ვასწავლიდი აქ, თეორიულსაც და ნუ პრაქტიკულსაც, მაგრამ უნივერსიტეტებში და სხვადასხვა ადგილებში კითხულობდა კიდე თარგმანის ხელოვნებას და უსტატობას, მაგრამ აი ამ მასტერკლასო განსაკუთრებული მნიშვნელობა იმით აქვს, რომ გარდა აი იმისა, რაც თეორიაშია მიღებული სასწავლებლად, გარდა ამისა მე თქვენ გასწავლითო სულხან საბას არაკის არიყოსო, ხეზე ასვლასაც გასწავლითო და მე მჯერა რომ ისწავლეს ამ ახალგაზრდებმა ეს ხეზე ასვლა, იმიტომ რომ საკმაოდ ნიჭიერები იყვნენ და საკმაოდ მონდომებულები და მეტი აღარაფერია საჭირო ამისათვის. და ნუ თავად ვახუშტის რაც შეეხება, ეს თავის შესავალში თითქმის ყველგან უკვე დაწერა, ზოგადად მოკლედ მაინც მოხაზა თავისი დამოკიდებულება თარგმანისადმი ვახუშტისთვის. ეს იყო მთელი, ну ფაქტიურად ეს იყო საარსებო ჰაერი, პოეზია, რითაც არსებობის ფორმა იყო ვახუშტისთვის პოეზია. თითქმის პროზაულად ლაპარაკი არც თითქმის ეზარებოდა რა პროზათ ლაპარაკი, ყველაფერზე, ყოველ სიტყვაზე, იმ სიტყვას რაღაცა ფრაზას აყოლებდა და დიოგენესთან ურთიერთობა, ანუ ესე იგი ეს გამომცემლობა, რომელმაც ვახუშტის პრემია დააწესა, ეს შემთხვევითი არ იყო, ეს იყო ნუ ჯერ ერთი ესეთი კოლეგიალური დამოკიდებულება და ურთიერთობა როგორც გამომცემლისა და როგორც ავტორის, მაგრამ შემდეგ ეს გადაიზარდა უფრო ღრმა ურთიერთობებში, ეს იყო უკვე პიროვნული ურთიერთობები, ურთიერთსიყვარული, ეს გაზიარებას უშურველი ბუნება ორივე მხრიდან და ნუ აი ბოლოს ესეთი ლამაზად გამოიხატა. რასაკვირველია, მე ისევ და ისევ ნუ გული მწყდება, რომ შესაძლებელი იყოს დაუშვათ ურთიერთობა ამ ქვეყანასა და იმ ქვეყანას შორის. რა თქმა უნდა, ალბათ ვახუშტი ძალიან დიდ მადლობას მოიხდი და უღრმეს მადლობას, მით უმეტეს ვახუშტი არ იყო ესეთი ამპარტავანი ადამიანი, რომ მადლობა დაზარებოდა ან დაეშურებინა. ну, რა ვიცი, ხლა ვახუშტის სხვადასხვა ენებიდან თარგმნიდა და დანერჩენს უკვე თქვენ.
ბატონი ვახუშტის პიროვნული ხიბლი იყო პირველ რიგში ის, რითაც ატყვევებდა ის მსმენელს ლექციაზე ექნებოდა სტუდენტ, მე სტუდენტობაში მახსოვს პირველად როგორ პირდაღებული შევცქერული, როცა ახალი შესულიყავი, მე უშუალოდ მე არ მასწავლიდა, მაგრამ რამდენჯერმე დავსწრები პარ მის ლექციას და აი ესე ბოლომდე ვერ მოვწყდებოდით ხოლმე მის მონათხრობს, იქ ხანამას გვიამბობდა ხანიმას და მოკლედ აი დღემდე მახსოვს ის განცდა და განწყობილება, რომელსაც ის გვიტოვებდა. და აი ახლა ანის ისე მინდა ვთხოვო, გვიამბობს აი როგორი იყო ხოლმე ეს მასტერკლასი, რა შემდგომარეობდა, აი რას გასწავლდა ხა ადამიანს, თუ თვითონ არა აქვს ნიჭი, ახლა რამდენი სამ დაასწავლოს მასწავლებელმა, იმას ვერ შეძლებს ის და აი რას იღებს ადამიანი ასეთი ლექციებიდან.
უპირველეს ყოვლისა ბატონი ვახუშტი გვასწავლდა იმას, როგორ არ უნდა გვეთარგმნა. თუ ვისწავლეთ იმას, როგორ არ უნდა გვეთარგმნა და აღარ დაგვრჩებოდა აღარაფერი, მაშინ შეგვეძლო რა თქვა სხვა დარგში გაგვეგრძელებინა ჩვენი საქმიანობა და
რამდენადაც ვიცი, აი თქვენი მონაწილებიდან თქვენი თაობის, ვინც იქ მონაწილეობდა, ბევრმა გააგრძელა, ბევრი და ჩამოთვალე, აი ეს ვინ არიან ესენი, ვინ ჩემთან ერთად ეკესტრებოდა ამას და
სალომ ბენჯა ესწრებოდა ჩემთან ერთად, არმენ არუთინოვი ესწრებოდა, ნინო დოლიძე ესწრებოდა, რომელიც მშვენივრად თარგმნის არაბული ენიდან ძალიან კარგად, ნინო ბარძიმაშვილი, რომელიც ნორვეგიულიდან თარგმნის, ასევე ინგლისურიდან და რუსულიდან. აი ეს ძირითადად ისინი, ვინც გააგრძელა ეს ასე ვთქვათ მთარგმნელობითი საქმიანობა და
ვინც არ გააგრძელა მთარგმნელობით საქმიანობა, ყოველ შემთხვევაში იმისთვის მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის არ დაუვიწყარი და რჩება
ის, რაც მოისმის.
დღესასწაული ყოველდღიურადია.
ერთი ფიზიკოსი იყო ვასო ლომაძე, რომელიც ძალიან კარგად თარგმნიდა. ძალიან კარგად.
მაგრამ ვასო დიდი ხანია უბრალოდ აღარ მსმენია მის შესახებ
თარგმნის.
და იყო ძალიან თამდაბალი, იმიტომ რომ სწორედ რომ პრეზენტაციის დღეს წაიკითხა თავისი პირველი თარგმანი. ანუ არასოდეს ასეთი მისი თარგმანი არ მოგვისმენია და ბატონი ვახუშტი მართალია თლათ ფიზიკურად ვეღარიყოც, კინაღამ გაეკითა.
კი, გაუცებული.
გაუკვირდა რომ.
ხო და როგორ ქონდათ ეს ყოველდღიური შეხვედრა, თითოეული თქვენგანი გამოვიდა და კითხულობდა ის გირჩევდა თუ როგორ?
არა, რამდენიმე ლექციის შემდეგ მოგცემდა ხოლმე ბატონი ვახუშტი დავალებად ყველას ერთ ლექს. და
ერთსა და იმავე.
ერთსა და იმავე ლექს, ძირითადად რუსული პოეზიიდან რომ.
დიახ, გისმენთ?
გამარჯობა, კენაცვალე.
გამარჯობა.
ძალიან მაინტერესებს ერის კულტურას თუ ქრისტიანული საფუძველი არ უდევს.
დიახ.
რა ღირებულება აქვს როგორც თავის ხალხისათვის, ასევე ალბათ სხვა ერის ხალხისათვის?
დიახ, მე ვფიქრობ, რომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, აი ამ კულტურას, ტრადიციებს ქართული, ამ შემთხვევაში ქართული კულტურისათვის და ყველა მთარგმნელი ითვალისწინებს ამას, რა თქმა უნდა, ნუ თავის შესაძლებლობების ფარგლებში.
უფრო ზუსტად რო დაეკონდა კონკრეტონ დაუშვეთ, რა ღვთმედველობაში ნაწარმოების,
რამე ნაწარმოები გაქვთ ღვთმედველობაში? გაითიშე მე მგონი. დაიგავაკეთოთ მე მგონი.
ხო. ეს იყო ბატონი ხშე ძალიან ცუდ ხასიათზე რა ყოფილიყო, მაინც ეს იყო დღესასწაული. თუ არაფერს ვიტყვით იმ დროს, როცა კარგად იყო, ჯანმრთელად იყო. და ბატონი ვახუშტი იყო ძალიან იშვიათი შემთხვევა ადამიანებს შორის, რომელიც იყო სრულიად ახალგაზრდა, მიუხედავად თავისი ასაკის.
სრულიად ახალგაზრდა.
სრულიად ახალ, ჩვენზე ახალგაზრდა იყო და ჩვენ შეგვეძლო რომ ამ ადამიანის გვერდით უფრო აღიარულები, უფრო ლაღები, უფრო თავისუფლები და ბედნიერები გამოვსულიყავით იმ ოთახიდან, სადაც გვიტარდებოდა ხოლმე მასტერკლასები.
ძალიან კარგი. ხო, ეხლა მე მინდა გზად ვახსენო, რომ აი წეგან დაგისახელეთ ჟიურის წევრები. ბატონი ჟორჟი ეკისაშვილი, გიორგი ლობჟანიძე სპარსულიდან თარგმნენ, რომელიც უშუალოდ მოწაფე იყო ბატონი ვახუშტის და ალბათ მსმენელმა იცის, რომ მან ყურანი თარგმნა არაბულიდან და იქაური ყველაზე მთავარი ლიტერატურული პრემია დაიმსახურა. ზვიადრატიანი, რომელიც თვითონ პოეტია და ამავე დროს თარგმნის კიდე სხვადასხვა ენიდან, ახალგაზრდა მთარგმნელი ნიკა ჯორჯანელი, რომელიც ბატონ ვახუშტის ასისტენტობას უწევდა აი ამ მასტერკლასების დროს. და ეხლა დღეს მინდა გამოვყო ხათუნა ცხადაძე, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ გვაქვს, აი ახლა აქედან რომ გავალ, ჩვენ ყველანი მივდივართ, გვაქვს წიგნის წარდგენა, პრეზენტაცია, ეს გახლავთ ცნობილი იტალიელი მწერლის უმბერტო ეკოს ვარდის სახელი. ვფიქრობ, რომ მკითხველი დაინტერესდება არაჩვეულებრივი თარგმანია, ძალიან მაღალ სტატურ დონეზე, ძალიან კარგი პოლიგრაფიული დონეა. წიგნი გამოვიდა ისეთი, რომ მოკლედ ძალიან გვიხარია და გვეამაყება. ეს თუ რეკლამაში არ ჩამეთვლება, ყველას თხოვდი და ვურჩევდი, რომ ეს წიგნი ენახა და წაეკითხა. გარდა მაგისა, კიდევ აი სხვა თქვენს კოლეგებზე მინდა, აი ისე ბატონ ქალბატონ ზეროს მინდა მიმართო, აი გაიხსენოს ის შეხვედრები, ეხა აქამდე რაც თქვით, ეს ჩვენ ახალგაზრდა თაობაზე ქონდა ლაპარაკი და აი ადამიანებთან ურთიერთობა, რომელთანაც მას მანამდე ქონდა კავშირი, მეგობრობა აკავშირებდა, აი ცხოველი შემოქმედებითი პიროვნული რა ვიცი აი რას გვეტყვით თქვენ იმის შესახებ.
კი ბატონო დიდი სიამოვნებით, მაგრამ სანამ ამაზე პასუხს გაგცემდით, ნინო მე მინდა ჩემს თავს უფრება მივიცე დიდი ბოდიშის მოხდით, წეღანდელი შემოსული ზარის პასუხს შეიძლება, ნუ ესე ამომწურავად ვერ გავცემ, მაგრამ ნუ ჩემი მოსაზრება მინდა გავზიარო. თუ ამ ბატონს ხედველობაში ქონდა დაუშვათ თვითონ ნაწარმოები, ნუ მაშინ უნდა იყოს ყველა ნაწარმოები როგორც აგეოგრაფიული. ვინაიდან ეს ასე არ არის და არსებობს და გეოგრაფიისგან კიდევ თავისუფალი სამყარო დავშვათ, აი იმ ნაწარმოებს, რა თქმა უნდა, ჩვენ ისეთივე ღირებულებითა და ისეთივე ფასეულობით მივიჩნევთ, რაც მას გააჩნია, ხო? აი არსებობს, რა თქმა უნდა, ყველაზე მაღალი მორალი, რა თქმა უნდა, ქრისტიანული მორალია და რა თქმა უნდა, ეს არის ანბანური ჭეშმარიტება, ამაზე არც ვინ ლაპარაკობს, ალბათ ეს ბავშვებმა უნდა ილაპარაკონ ამაზე. მაგრამ თუ დაუშვათ პოეზიაში არ არის ლაპარაკი, რაღაც გარკვეულ შემთხვევაში უეჭველად არ ვლაპარაკოთ ღმერთზე, ჩვენს მრწამსზე, ჩვენს აღმსარებლობაზე, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ იმას ღირებულება არ გააჩნია. ის შეიძლება ძალიან მაღალი რანგის ნაწარმოები იყოს. თუ მხედველობაში ის აქვს, რომ დაუშვათ აღმოსავლურ პოეზია, ის არ არის ქრისტიანული, მაშინ მე შემიძლია დავასახელო ძალიან დიდი პოეტები, ჰაფეზი და რა ვიცი, ნუ გნებავ ძალიან დიდი პოეტები, რომლებსაც არ ქონიათ მაინც და მაინც აქცენტირებული ის, რომ მათი აღმსარებლობა უფრო წინ არის და პირიქით იმდენად, ნუ ახლა მე მაგალითად ახლა ჰაფეზის საყინამეს წიგნიდან გავიხსენებდი, საყინამე მერიქიფის წიგნი ქვია, ეს არის საყინამე. აი თუნდაც ის ორი სტრიქონი, ეს არის წარმავალობით და ამ წუთისოფლის ამავებით შეწუხებული ეს ჰაფეზის ღაღადი, რომ ნუ დამალევინოთ, რა თქმა უნდა, ეს ნამდვილ სასმელს არ გულისხმობს, ეს არის გადატანითი, ეს ალეგორიებია და ეუბნება, მოდი მაგ შმაგი ფიალით აზრი და გონი წამართვი, ისე რომ ვერც განვასხვავო მართლმორწმუნე და წარმართი. ეს წარმოგიდგენიათ, ეს თვითონ თავისთავად რა თქმა უნდა მართლმორწმუნეთ მიიჩნევს, ან დაუშვათ, მე არ ვიცი რომელ ადგილზე აყენებს, მაგრამ ანუ რა ხდება, ის ღმერთი ყველაზე დიდია და აი ჩვენ უფრო ვავიწროებთ აი ამას და ჩვენ უფრო საზღურებში ვაყენებთ ყველაფერს და მე მგონი ის დიდი ადამიანები, ისინი ჩვენ იმათგან უნდა ვიღებდეთ აი ამას. ეს ყველაზე უფრო ახლო, ყველაზე ახლო მისვლა ღმერთთან სწორედ ამ გზით შეიძლება და ნუ რა ვიცი, დანარჩენი შეიძლება ვერ თქვი ისე როგორც საჭირო იყო. ხო, დიდი მადლობა. ხო, ნუ ეს ურთიერთობები, ხო, ნუ ვახუშტის მეგობრები, რა თქმა უნდა, ყველაზე ჯერ ერთი ის, რომ ვახუშტის ყავდა სხვადასხვა ასაკის მეგობრები. ყავდა სხვადასხვა საქმის მეგობრები, სხვადასხვა საქმიანობით დაკავებული, სხვადასხვა პროფესიის ხალხი. მოდიოდნენ ისინი ყოველგვარი, აი როგორ გითხრათ, ბარიერის გარეშე. შეიძლება ვიღაცისთვის ეს მიუღებელი იყო, მაგრამ მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს ნორმა, მე ვერ ვიტყვი, რომ აი ყველა ოჯახი ესე უნდა იყოს, მაგრამ ფაქტიურად ჩვენი ოჯახი გავდა რაღაცა დიდ ღია ლიტერატურულ სალონს.
და პირდაპირი მნიშვნელობითაც კარი ღია იყო.
პირდაპირი მნიშვნელობითაც კარი სულ მუდამ ღია იყო, დღისით და ღამით, და ყოველთვის ვახუშტისთან ვიღაც იჯდა. ნუ სულ ცოტა ორი ადამიანი მაინც, რომლებიც ხარეთ კამათობდნენ ხოლმე. ეს იყო თარგმანი, ეს იყო ახალი ლექსი, ძველი ლექსი, ფოლკლორი, მაგრამ მე მინდა განსაკუთრებით ხაზი გაუსვა, რომ ფოლკლორზე განსაკუთრებული კამათი იმართებოდა ხოლმე, როცა სუფრა იყო და ვახუშტის ცოტა შეზარხოშებული გახლდათ, იმიტომ რომ ის იწევდა ხოლმე
თავის სტიქიაში,
ხო, და ეს აგზნებული ვახუშტის შინაგანი მდგომარეობა ძალიან უახლოვდებოდა ხოლმე უფრო ჰეროიკულს და ეხლა მოგიხსენებათ, ეს ჰეროიკა უფრო ფოლკლორში იყო და აი ამ ხასიათზე დგებოდა ხოლმე. რა ვიცი, მოდიოდნენ დღისით ღამით და ირჩეოდა, ნუ ესა თუ ის ლექსი და მკითხულობდით, ესე დავუზოგავად და მე ვიყავი ხოლმე მუდმივად მისი ან პირველი მსმენელი, ან ხშირად ხოლმე გავკადნიერდები და ძალიან ვამაყობ ამითი რა ვქნა და ვუსწორებდი ხოლმე რაღაცას, იმიტომ რომ მას მიაჩნდა, რომ მე ეს სფერო ნუ კარგად მესმის, ძალიან მენდობოდა და ძირითადად ამ ჩვენი ოჯახის ძირითადი საფუძველი აქედან ჩაიყარა, რა თქმა უნდა, პოეზიიდან, როცა მე მან, ნუ როცა ჩვენ ვისაუბრეთ ამ საკითხებზე. ნუ რა ვიცი, ნინო, მე ბევრი რამე შემიძლია ვთქვა.
რა თქმა უნდა, ამოუწურავია ეს თემა.
ხო,
და აი ახლა კარგი იქნებოდა, მე მგონი მოგესმინა აი თარგმანები, აი ახალგაზრდა მთარგმნელის ანი კოპალიანისა და მე თვითონ ზეოც, რომელიც მშვენივრად კითხულობს, არაჩვეულებრივი მკითხველია, ცოტა წაგვიკითხონ თავიანთი ნაწარმოები ანი მთავისი და მზეომ კიდე ბატონი ვახუშტისა.
მე მინდა ანის დავუთმო ჯერ მაინც.
მადლობთ სანამ თარგმანს წავიკითხავდე, გამახსენდა ქალბატონი მზეოს სიტყვებს, ეს სტუმბატონი ახოშტი სტუმრების შესახებ რომ საუბრობდა. არაჩვეულებრივი სტუმარი იყო და ლიტერატურის საკითხებზე არაჩვეულებრივი მოლაპარაკე ბატონი თენგიზ მირზაშვილი, რომელიც ხშირად ესწრებოდა ხოლმე ჩვენს მასტერ კლასებს და ესწრებოდა არ ერქვა ამას, არ თმევდა ხოლმე ბატონო ახოშტის მასტერ კლასის უფლებას და თვითონ ატარებდა მასტერ კლასებს და იყო ძალიან კომპეტენტური ლიტერატურის საკითხებში და ძალიან კარგი მოსაუბრე და არასოდეს არ დამავიწყდება ალბათ ცხოვრებაში, აი ბატონი ვახუშტის ოთახის ის სავარძელში ვიჯექი ჩემთვის, რაღაც კორექტურებს ვაკეთებდი ბატონი ვახუშტის წიგნისთვის და მოვიდა ამ დროს თამაშ შხენკელი. მე მქონდა საშუალება რომ თქვა მეოცე საუკუნის ორი ძალიან დიდი მთარგმნელის საუბარს
დავსწრებოდი
და შევსწრებოდი და ის კი არა და მახსოვს ბატონ ვახუშტის მერე ვიღაც სხვა სტუმარიც მოვიდა და ბატონ თამაზი გადმოჭდა ჩემთან და ნახევარი საათი მქონდა მაგალითად დიდი ბედნიერება რომ ესაუბრა
ეს მთელი ცხოვრება გემახსოვრება
მე აუცილებლად მემახსოვრება მთელი ცხოვრება ბატონ თამასთანაც. ხო, რა შეეხება თარგმანს, ბატონმა ვახუშტი მას იცოდა და ამბობდა ხოლმე, არ მალავდა და ალბათ ყველა მთარგმნელმა იცის ეს, რომ როგორც ლექსის დაწერა სჭირდება რაღაცა ინსპირაცია, შთაგონება, ისე ჭირდება თარგმანსაც და აი ეს ლექსი, რომელსაც ახლა მე წაგიკითხავთ, ასე ვთქვათ, ბატონი ვახუშტის მიერ არის შთაგონებული ამისი თარგმნა და სწორედ ამიტომ რაღაცა სიმბოლურიც იქნება თუ დღეს წავიკითხავ სწორედ ამ ლექსს. ეს არის ენ სექსტონის, ამერიკელი პოეტის ენ სექსტონის ლექსი ყველა ჩემი საუნჯე. მამი, გავყარა წლევანდელმა გაწამაწია, შენ დედა ჩვენის გზას გახყევი, გულგრილი ძილის, ტკივილის ტვირთი ხელ მეორედ ვეღარ ასწიე და მე დამტოვე ქანც გაცლილი და ნირშეცვლილი, რადგან ვერ გაგნება ხალ სახში, რასაც აქ ფლობდი, სულ ოხრად დაგრჩა ოქროს კლიტე, ფაბრიკის წილი, 20 კოსტუმი დიუნისგან, ახალი ფორდი და სიყვარული და ანდერძე დავა და ცილი და ფოტოები ცავსე ყუთი, მე ფრთხილად მოვწმენ, მტვერს ამ მუყავს მშრალ სახეებს. აქედან მომწყდნენ და მაინც მზერა ამ ალბომის ხესავით ბლანტი, მათ მიეწება უყურებს და უნდობლად უკვირს, ვიღაცას ელის ბიჭიყელზე გასკვნილი ბაფთი ჯარისკაც გულში აქვს ჩაკრული, თავისი ბუკი არ შეუძლია გაღიმება ხავერდის ლედის, ეს პოლკოვნიკი მამა შენის მამა, მამი ფოსტალიონის ტანსაცმელში, ამათი ბედი აღარ აღელვებს დღეს არავის არც ერთი წამით და მე ვუსურვებ ამ სახეებს მოტეხას კისრის. ალბომში მაგრა ჩავკედავდა ზურგს უკან ვისვრი, გაკეთებული ქრონიკები, მათი გროვება იმ წელს დაიწყე მე რომ გავჩდი, ახლა ისინი დაჭმუჭნილან და ჭრაჭუნებენ, აგერ ჰოვერმა გადაუარა დემოკრატებს, თითებს იშვერენ მშრალი კანონის მომხრეები, ჰაინ დენბერგმა მარცხი იწვნია და შენ ომში წასვლა ინებე, ნება დაგატყდა წრეულ სნეულს, თავზევით დელგმა და ლამას ქრივზე დააპირე დაქორწინება, გონს რომ მომეგე მე ტირილით ვითხრიდი თვალებს შენ სუკან ბეჭზე, მესამე დღეში მიიცვალე. მომენტალური ფოტოები, ქორწილი ვტოვებ, ძველებურ ყოფას და ბაქანი მოჩანს ჩვენ უკან, ეს ნაოსნების შეჯიბრება და გაჯილდოეს, კოტილიონი შენ ქალბატონს თავს მდაბლად უკრავ, შენი ძაღლები აკვესებენ ვარდისფრად ღორის, თვალების მაგვარ თვალის გუგებს და ალბათ ყეფენ, ესეც ჩემი და ამ წლის დოღის ტრიუმფატორი, კაცების ბრბოში შენ, ამაყივით არცა მეფე, დღეს მიგატოვებ, ჩემ ლოთო, ჩემო თავხედო, რომ მომენადრო და გაისად ისევ დაგხედო, დედა რადგან ჩვენ არ უსმენდით დღიურს მიენდო და სამ წელიწად მას უმხელდა შფოცსა და დარდებს, სუმთლად გალოთ და შენზე წერდა, ძილად მიეგდო, ესე ჩენზეა მამი, ნუ თუ ყოველ შობა დღეს მე შენი სისხლით სავსე თასი უნდა დავლიო, ამ რვეულს შენი აბდაობდა ცხოვრების საარჩევს, ჩემთან როზევდებ რომ დღეები ერთად გავლიოთ, სიყვარულს მხოლოდ ერთგულები თუ გადავარჩენ, აღარ ვინახულებ წაწყმედილი ხარ თუ მარტვილი, სახეზე სახით მოგეკრობი და გაპატიებ.
არაჩვეულებრივი იყო, აი მზეოლებრივი, დიდი შემფასებელია ამ საქმის და მართლაც
არაჩვეულებრივი იყო.
დაგვეთანხმება ალბათ მსმენელი რომ მშვენივრად უთარგმნია და ეხლა მე მინდა ისე ვანეს ვკითხო, აი შენ ასწავლი სტუდენტებს ეხლა, ნუ თუ ჩანს ვინმე იქ ისეთი ვინც ამ საქმეს გაგრძელებდა მაინც რაღაცნაირად.
სხვათა შორის მე ვისაც ვასწავლი, არის ჩემს არაფერი მეტლი უმცროსები არიან მაგისტრატურაში ვასწავლი და არის არაჩვეულებრივი თაობა, იმდანად გონიერები რომ ალბათ, მაგრამ მხატვრული თარგმანი როგორც ასეთი გონიერი ადამიანისათვის ნაკლებად მომხიბლავი რამ არის.
ნამდვილად ასეა. მაგრამ პოეზია ისეთი საქმეა, რომ ლექსი ადამიანს ახლა სულ არ უნდა, მაგრამ ეწერება.
არის სხვა პროფესიის წარმომადგენელი ახალგაზრდები, რომლებიც არჩეულობთ ართმევენან საქმეს თავს. პრინციპში თეორიული განათლება რასაკვირველია ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც ყველა დარგში, მაგრამ თუ ადამიანს აქვს ბუნებრივი მონაცემები და სურვილი იმისი, რომ თარგმნას, შეუძლია თვითონაც გაეცნოს.
ხო, აი თვითონ ბატონ ბახვისტისაც უწერია ეგ წიგნის სიტყვაში, რომ ერთია, რომ თქვა პოეტური ნიჭი კონდეს, მაგრამ მეორე მხრივ აუცილებელია და ახლა მე ამას ჩემ პრაქტიკაშიც ვაწყდები, რომ უნდა იცოდე, ზოგადი ცოდნა უნდა კონდეს, ზოგადი განათლება, უნდა იცოდე ის სფერო, ის ქვეყანა, ის დრო. თორემ თუ არა ის იქნება სიტყვების გროვა, თუ თვითონ ადამიანმა არ იცის რაზე წერს და რას თარგმნის და რა არის იქ ასახული, სრულად გამორიცხულია, რომ იქნება რამე გამოვიდეს.
და მშობლიური ენა უნდა იცოდეს ძალიან კარგად,
ნებისმიერ. ო, აი ეს ძირითად მას მივადექით სათქმელს, ჩემთვის ძირითადია, იმიტომ რომ მე ხალ ძირითად ენას ვულიკ და ენა იცვლება საერთოდ. აი ყოველდღურად ძნელად ვეგუები, მაგრამ ვეგუები, მეტი გზა არ მაქვს, მაგრამ ვებრძვი. ენა ცოცხალი ორგანიზმია, იცვლება, მაგრამ სამწუხაროდ აი ახლა ახალგაზრდა პოეტები მოდიან, პოეზია დღეს რაღაცა სხვანაირია. მე რომ ახალგაზრდა ვიყავი და სტუდენტი, იქ სულ სხვა ლექსები იწერებოდა და დღეს სხვანაირი იწერება. და რაღაცნაირად შემოდის ჟურნალისტური სტილი, რომელიც ჩვენ ესე უბრალოდ გვაღიზიანებს და მე როცა შენიშნას ვაძლევ მათ, რომ ეს არ შეიძლება უკვერთ, იმიტომ რომ იმას ხო აღარ იცის. იცის მხოლოდ ის ენა და მე ვეუბნები, რომ შენ ხარ, ეხლა ლექსი რო დაწერე, მწერალი ხარ და ეს სიტყვა უკვე შევიდა ენაში. და ფრთხილად იყავი, გაუფრთხილდი, არ შეიძლება ამ კონსტრუქციების შეტანა აი ამის. და ეს კი თავისთავად მოითხოვს იმას, რომ ადამიანი უნდა იყოს ნაკითხი, წაკითხული უნდა ჰქონდეს ყველაფერი და ის ენა თავისთავად ექნება გამჯდარი თავში. პირველ რიგში ეს ქართული ლიტერატურა შეეხება ქართულ მწერლობას და ქართულ ტრადიციებს. შემდეგ უკვე მოდის აი ეს მოცხოვენის თონდა ორივე ენა ძალიან კარგად უნდა იცოდეს, ნიჭიც უნდა ჰქონდეს, რა თქმა უნდა, პოეტური თარგმანის ნიჭიც და რაც თავარი ისევ და ისევ ამბობ, ზოგადი განათლება, რომელიც სამწუხაროდ არ აქვს. აი ხოლმე მზეოს თხოვ ისევ აი ბატონი ვახუშტის თარგმანები წაგვიკითხოს ეს არაჩვეულებრივი თარგმანები და მე მგონი ჩვენს გაეხარდება.
მე ახლა განგებ აქ წამოსასვლო, ვემზადებოდი წამოსასვლო, წამოვიყოლე ბახურშტის აღმოსავლურ დასავლური დივანი, სადაც თითქმის ეს იგი, ну, სრულად არა, მაგრამ მე დაემატა ბახურშტის თარგმანები კიდევ ამ წიგნის გამოსვლის მერე კიდე თარგმნა ბახურშტი, მაგრამ მანამდის შევიდა მისი აღმოსავლური და დასავლური პოეზიის თარგმანები და ნიმუშად 1-2 სტრიქონი დაუშვათ, გადავწყვიტე რომ იქიდანაც მეთქი და აღმოსავლურიდან დასავლურიდანაც. ყველაზე მეტად მე რომელიც მიყვარდა ეს იყო სალამანი და აფსალი. და ჩვენ ძალიან ხშირად საღამოობით როცა დავსხდებოდით ხოლმე და ვკითხულობდით, აი სალამანი და აფსალი თვეში ერთხელ მაინც მეორდებოდა ხოლმე, აი როგორც შეხსენება აი იმ მუსიკის, იმ მშვენიერების, რომელიც შეიძლება აღმოსავლურ პოეზიაში იდოს, ის რაც დასავლურში არ არის. აი მე ვეუბნებოდი ხოლმე ვახურშტის, რომ ვახურშტი ის საყინამეც წეღან რომ ვახსენე, მაგალითი მოვიყვანე წეღან და ეს სალამანი და აფსალიც ჩემთვის ეს არის პარსული ხალიჩა. და ეხლა ბევრი რო არ ვილაპარაკო, ჯობია ის მოვისმინოთ ხა ჩემ კომენტარებს, ის ჯობია. Ну нацпец, რა თქმა უნდა, პატარა нацпец წავიკითხავ. Ну ეს არის მეფე სალამანი, რომელსაც შეიყვარებს თავისი ძიძა აფსალი, ის 20 წლის გოგონა მოუყვანეს ძიძად ახალშობილს და როცა გაიზარდნენ, მათ ერთმანეთი შეუყვარდებათ. ესეც რა თქმა უნდა ალეგორია, აქ არის ხორცისა და სულის ბრძოლა და ну ეს, მაგრამ პირდაპირ ის როგორც წובה ავტორი, ეს არის ჩემი აზრით რაღაცა ნიმუშია პოეზიის თავისთავად. რომ არ კლებოდა ყრმას დედის რძე სითბო ალერსი, ძიძათ უშოვეს ერთი ქალი ულამაზესი. არ იქნებოდა 20 წლისაც აფსალი ერქვა, სახემთვარე და სხეული კი სიცოცხლის ფეთქვა. ყოველი ნაკვთი დახვეწილი, სარო სხეული, ნაზი, მსუბუქი, ატყორცნილი და მოქნეული. თმის განაყოფით ხემს გადასდევს ვერცხლის ფერზოლად, მის აქეთიქით ფაფუკითმა მუშკივით ბოლავს. მაჯების სიმსხო ნაწნავების ცემდა კოჭამდე, რომელნიც მნახველთ სიყვარულის ხუნდით ბოჭავდნენ. სარო დაშოლტილს მთვარეთ ადგა სახის ნათელი, მეფეთა ჯიღა მისი ფეხით იყო სათელი, მას შუბლი ჰქონდა სარკესავით და გაყოლებით, წარბები აჩნდა ისე როგორც ჟანგის ზოლები, მიბნედილ თვალებს ერეოდა თითქოს და ძილი, დაზედ ეფინა მოცახცახე წამწამთა ჩრდილი, ყურები ჰქონდა ვით სადაფი, ნიჟარა წყვილი, რათა ექცია მარგალიტად სიტყვებით კბილი, კბილები ჰქონდა ბარგალიტის უზადო რიგი, ლალის კოლოფში ინახავდა ამ ძივებს იგი, ბაგე უტკბესი, ვიდრე თავად ეგვიპტის ყანდი, მრავალ ნახველს რომ გაუჩინა ჭმონვა და დარდი, ყელს შეხედავდი სურაო, იტყოდი ვერცხლის, ქანდაკი იყო, მაგრამ გულში ბუდობდა ცეცხლი, წყლის ზედაპირით უგინახავთ უძრავად მდგარი, რომელსაც დაჰბერს უცაბედად ძლიერი ქარი, დაზეთ ბუშტებს რომ ათრთოლებს სინაზით სავსეთ, აფსალსაც მკერდზე ძუძუები უთრთოდა ასე, ქვემოთ მუცელი, მოციმციმე და საამური, ვით სპილოს ძვალი, ლბილი, როგორც სია სამური, ნახავდა არა მოგინდება ალერსის გარდა, კოცნის სურვილი მაქვეყნად წაკყვება დარდად, და ასე შემდეგ. ეს აღმოსავლური მარგალიტები.
ერთი იქნებ დასავლური წავიკითხო.
კი ბატონო, დასავლურსაც წავიკითხავდი. მე დასავლურიდან შეიძლება შევარჩიოთ რილკე, ეს სულ სხვა რამე, ეს მოდით იცეკეთ ფორტოხალი. შეიძლება ცოტა უფრო მსუბუქი, იმიტომ რომ რილკე ძალიან მძიმეა და შეიძლება აქ იყოს მარინა ცვეტავა რუსულიდან, შეიძლება ეს იყოს ბატონო ჩემო საშობაო ვარსკვლავი ბროდსკის ფანტასტიკური ლექსი, ეს ქრისტიანობას მიუძღვნით ამას. საშობაო ვარსკვლავი. საგრძნობლად ციოდა ის მხარე, სიცხეს უფრო იყო ჩვეული, ვიდრე სუსხს, დავაკე ადგილებს, ვიდრე მთას და ზამთრით ძლეული, უდაბნო გრიგალებს მიჰქონდა, ქარმა არემარე შეყარა, ყრმა იშვა იქ გამოქვაბულში, რომ ეხსნა ცოდვილი ქვეყანა, მას დიდად ეჩვენა ყოველი, ხარის ნესტოები საზარი, თვით ძუძუ დედისა, მოგვები მელქიორ ბალთაზარ გასპარი და ძღვენი, რომელიც ყოველმა მათგანმა გულუხვად იღო, თვით იყო წერტილის ოდენი, ვარსკვლავიც წერტილი იყო, გულდასმით ციმციმის გარეშე დაფლეთილ ღრუბელთა შორის, ამოფრწყინებულმა ვარსკვლავმა ბაგაში მწოლარეს შორით სამყაროს უძირო სიღრმიდან და სალიერიდან ლამის შიგ გამოქვაბულში შესჭრიდა. ეს იყო თვალთვალი მამის.
რეჩეულობთ.
ერთ ამბობენ ხოლმე გავრცელებული ესეთი დოგმა სავითარი, რომ ნებისმიერი თარგმანი რაც არ უნდა კარგი იყოს, ის არის ორიგინალის ჩრდილი. აი, რა უნდა იყოს თქვა ორიგინალი? ახლა ბროსკი ვიცი რუსულად და ვიცი, რომ ნამდვილად არ არის ეს თარგმანი მისი ჩრდილი, მაგრამ აი უფრო სალამანი და აბსალი, რა უნდა იყოს სპარსულად? ბატონი ვახვისტის თარგმანი იყოს
სპარსულად? რაღა
რა უნდა იყოს?
აი როგორ გეუბნებოდათ ბატონი ვახვისტის?
თუ მართლა ასეა, დღეს მე ვიწყებ სპარსული შესწავლას, რა წავიკითხო, მაგრამ არა,
როგორ გეუბნებოდათ თუ ჯობია თარგმანი ორიგინალსო?
თუ ჯობია თარგმანი ორიგინალს, ცუდი თარგმანია.
ესე იგი ცუდი გამოდის.
ცუდი გამოდის. მაგრამ ვახვისტი ამბობდა ხოლმე, რომ არასოდესო იმის გამო არ დამჯდარვა, რომ აქ წერს კიდეც, რომ აი მე ახლა ეს უნდა ვთარგმნო, იმიტომ რომ მე ჩემ სამშობლოს რაღაც ჩემს კულტურას რამე შევმატო და აი ეს ინტელექტუალური ისინი არ მაწუხებდა ამბიციები. ყოველთვის ჟინი აი ამისი თარგმანების, ხელოვნების და აი ამ განცდების გადმოტანის ჟინი მაკეთებინებდა ყველაფერს.
და ქართულ კულტურაში უდიდგანვე იყო ეს ტრადიცია თარგმანისა, ჯერ როდიდან ბიბლიიდან მოყოლებული და სახარებიდან ჯერ ფსალმიდან მოყოლებული, უძველესი ძირები აქ ამას. ესე იგი თარგმანის ხელოვნება უდიდგანვე იყო დაფასებული, ეს პრაქტიკა არსებობდა და დღემდე მოვიდა მოატანა აქამდე და ეს ტრადიცია მეტნაკლები სიძლიერით ხანდახან იფეთქებს, რაღაცა ვარსკვლავი გამოჩნდება მთარგმნელებს შორის. დანარჩენი არის ესეთი ბევრი უღიმღამო, ბევრი ესეთ უხეშად რომ ვთქვათ ხალტურაც სამწუხაროდ, მაგრამ საერთოდ ყველა დარგში ასეა.
არა, ყოველთვის ესე იყო ალბათ და ჩვენც რა თქმა უნდა ეს უნდა გადავიტანოთ.
ხო, და აი ეხლა პირველ ჩვენს ძირითად თემას მოუბრუნდებით, ჩვენი გადაცემი თავისუფალი ლიტერატურის დღევანდელი თემა იყო კონკურსი პოეზიის ახალგაზრდა მთარგმნელებისთვის, რომელიც გამოაცხადა გამომცემლობა დიოგენემ. ეს შარშან უკვე ერთხელ ჩავატარეთ, ვიმეორებ ეხლა თავში ნათქვამს რომ იქნება ვინმე შემოგვიერთდა და მე და წელსაც აქ გამომცემლობა დიოგენეს გამოცხადებული, აი 5 აპრილამდე გრძელდება ნამუშევრების მიღება ყველა შეუძლია შემოიტანოს ახალგაზრდა მთარგმნელებს 20-დან 35 წლის ასაკამდე. ახლა ჯერჯერობით რაღაც წელს ნაკლები რაოდენობა შემოვიდა. არ ვიცი ახლა უყურებთ რამდენ შემოიტანენ კიდევ და იმედი გვაქვს რომ შემოიტანენ ქართველებმა ბოლოს კენიციან უყურების გამოჩენა.
კი, რამდენიმე მე ვიცი რომ შემოაქვს და ახლაც
მუშაობენ. გაგვეხარდება თუ შემოიტანენ, იმიტომ რომ ესე რაღაცა ჩვენთან მომზადებულები ვართ და გვინდა რომ ეს კარგად გამოვიდეს, გამოვიდეს აი ესეთ კრებული. ხო, აი აქვე ვახსენებ ჩვენს სხვა კონკურსს, ეს არის პენ მარათონი, რომელიც არის პროზაიკოსებისთვის მოთხრობების რაღაცა სხვა ფორმატი გვაქვს და იქაც დამავის დაწეღან მეხსენებინა რომ ბატონი ვახუშტი იყო იმ კონკურსის ჟიურის უცვლელი წევრი და ერთგვარი ლიდერი კიდეც. აი ისინიც იმ ჟიურის წევრები ნიტარებით იხსენებენ აი იმ შეხვედრებს, იმ მოთხრობების შეფასებას და ზოგადად იმ შეხვედრებს, იმიტომ რომ აი ვახუშტი იყო ერთ-ერთი სულის ჩამდგმელი ამ მათი იქაური ურთიერთობების და პირველსავე სიტყვას არ მოვიდე, იმას გავემეორებ რომ აი ახლა ველოდებით იქნებ შემოიტანონ საკმარისი რაოდენობა განაცხადებისა, ანუ რა თქმა უნდა ხარისხით მაღალი უნდა იყოს, რომ აი ამ ახალგაზრდა მთარგმნელებს შორის ჩვენ ამოვარჩიოთ საუკეთესოები და ეს ყველაფერი იმას ემსახურება, რაზეც წეღან ვლაპარაკობდით, ხარისხის თარგმანის გაუმჯობესებას, აი ამ ახალგაზრდა მთარგმნელებს შორის საუკეთესოების გამორჩევას, მათთვის სტიმულის მიცემას. ერთია ის ფულადი პრემია, რომელსაც მიიღებენ და ალბათ არ არის თავისთავად ცუდი ახალგაზრდა მთარგმნელისთვის და მეორე აი ის სტიმული დაიბეჭდება ამ კრებულში, მის სახელს გაიგებს მკითხველი, მსმენელი, რა ვიცი, მოკლედ გვეცოდინება. ეს საერთოდ ახალგაზრდა მწერლებს უნდათ ხოლმე რომ უცბად და ხშირად მოდიან აი რომანი მოვიტანეთ და დაიბეჭდეთ. ჩვენ ვეუბნებით არა პირდაპირ რომანს რომ დაეტაკეთ ან დაწერე ან თარგმნე დაგეწერე, ჯერ პატარა მოიტანებ, ნახავთ, გამოჩნდები შენ თუ რამე ღირსეულს დაწერდა რომანი, ისეთი რამეა რომ ასეთლად ახალგაზრდა მწერალი ვერ შეერკინება პირდაპირ რომანით, ვერ დაიწყებს და რაღაცა ფილოსოფიური განსჯებით.
არა, მაგას ძალიან დიდი ცოდნა ჭირდება. ახლა ეგ არ არის მსახიობობა, მსახიობმა შეიძლება 15 წლის ამითამაშოს ჯულიეტა არაჩვეულებრივად ან ჰამლეტი ითამაშოს არაჩვეულებრივად. ამას ეს სხვა რამე, ამას დიდი ცოდნა ჭირდება, დიდი გამოცდილება.
აი ჩვენ დარგში რა თქმა უნდა ეს ზოგადად წერლობა შეეხება, პროზის წერა შეეხება, პოეზიის წერა შეეხება და ისევ და ისევ თარგმანს.
მე კიდევ ვიტყოდი ერთ სტიმულს ახალგაზრდა მთარგმნელებისთვის, რაც ამ კონკურსს აქვს, რასაც ქალბატონია ანაველი ტყოდა თავისი მოგზაურობის გამო, რომ ეს არის ყველაზე კარგი ჟიური, ვისაც ლიტერატურულ წრეებთან ცოტა მაინც შეხება აქვს, აუცილებლად დამეთანხმება, რომ ეს არის ყველაზე კომპეტენტური, ყველაზე პროფესიონალური და ეს არის სწორედ ის ჟიური, რომლის წინაშეც ღირს თავის გამოჩენა. ასე რომ ახალგაზრდა მთარგმნელებს ვეტყოდი, რომ გამოსცადონ თავი ძალა და მოაწონონ სწორედ ამ ჟიურის თავი და თუ ამ ჟიურის გაუძლებენ, მე ყველა ჟიურს
ახლა დავიტრაბახებ, რომ რა თქმა უნდა ეს ჟიური არის მიუკერძოებელი. საერთოდ ჩვენს საზოგადოებაში მიღებულია, რომ აი იმას მიანჭეს ის იმის ბიძაშვილი იყო, არა ნამდვილად ეს ასე არ არის, არც პენ მარათონში იყო, საერთოდ ანონიმურად განიხილებოდა, აქაც ანონიმურად განიხილება. სხვა ხო ეს დამავიწყე მეხსენებინა თავიდან, რომ ჟიური ამ ნაშრომებს აფასებს ისე, რომ არ იცის ვისია. და ამიტომაც ნუ ვფიქრობ, რომ ნამდვილად საუკეთესო და ღირსეული იმარჯვებს.
მე დავამატებდი ორ სიტყვას ამ ჟიურის შესახებ, იმიტომ რომ რამდენიმე მათგანი ვახუშტის ყოფილი სტუდენტები გახლავთ. ვახუშტი ყოველთვის აღტაცებული იყო მათი ნიჭიერებით, მათი შემოქმედებით. მე თვითონ ეს წრე ძალიან ახლობელი და ვახუშტის მიერ, ну, საკმაოდ აღიარებული იყო. ეს მე მგონი თუ ამომწურავი არ არის, ძალიან ბევრს უნდა ნიშნავდეს. რა ვიცი, ყველას უსურებ წარმატებას და
რა ვიცი, მე მგონი ყველაფერი ვთქვით უკვე და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ეს გახლავთ გადაცემა თავისუფალი ლიტერატურა, ჩვენ გახლავთ საზოგადოებრივი რადიო პირველ რადიო 1-ში და სტუმრები ვიყავით, მეც წამყვანის და სტუმარი გახლდით, ქალბატონი მზეო გოგოჭური, ბატონ ვახუშტი პოტეტიშვილის მეუღლე, ახალგაზრდა მთარგმნელი ანიკო პალიანი და თქვენი მონამორჩილი გამომცემლობა დიოგენეს მთავარი რედაქტორი ანა ჭაბაშვილი. ჩვენ გვქონდა საუბარი პოეზიის ახალგაზრდა მთარგმნელების კონკურსზე, რომელიც ახლა კიდევ ერთხელ იმართება და ყველას ვუსურებ, რომ მიიღოს მონაწილეობა და გაიმარჯვოს.
დიდი მადლობა.
კარგად
ძანდებით.
თავისუფალი ლიტერატურა FM 104-ზე. ქართული და მსოფლიო ლიტერატურის ყველა სიახლე რადიო 1-ის მსმენელისათვის.